Bueno, ba, esan bezala gaurko irratsaioaren hasieran gure protagonista musikalekin hasiko dugu. Natural Project Ola Vista izeneko lana dugu. Eta Beñat, taldekidea daukagu ja dagoeneko hemen Txantxakun irratiko estudiotan. Ongi etorri, Beñat.
Egun on, Asier.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Lehenengo aldia Txantxakun irratira zato zela.
Ni bai, nire taldekideak egon zian uste duela marrurte bat. Beste diska bat ateatzen dutene, baina ni bai, lehenengo aldia.
Bueno, ongi etorri eta ez da dira azkena izan, eh?
Bai, bai.
Hemen nahi zaitugu bueltan.
Osando.
Bueno, kontatu iguzu pixka bat Natural Project taldearen orain arteko ibilbidea. Zure lankideak edo zure lagunak, baina dela 10 urte kontatuko ziguten, baina entzule berriak izango ditugunez. Ziur, ba, jakin dezaten, nundik antzatozten eta zein dezuten orain arte.
Bai, bueno, gaur ni etorri nez, baina taldean partaideak ere dira Estanis abeslaria, Aitor bateria eta Janpa sintetizadoretan eta ni gitarretan. Uh-huh. Orduan, taldeak aurten, bueno, promoziorean jartzen duen betzela, 30. urte urrena dugu. Karo, eske, taldea hasi zenean, zeuden Estanis jarraitzen du taldean, eta Alex Martin, ja, bueno, taldea utzi zu, baino kolaborazio batzuk eta egiten ditu. Eta, bueno, 1983an hasi zenean, gehien bat rock, bueno, pop rock doinoak elektronikarekin uztartzen zituzten, eta ia san hemen Euskadi aldean ez zen oso estilo oso erabilia. Orduan, nahiko rara abiz bat bezala zan, ez? Eta hasi zian, bueno, andoingoak zian, Lasarte aldean eribiltzen zian, ba, Zulo aretoaren inguruan, eta gero bilakaera asko izan ditu taldea, gero hasieran bi bakarrik zian sintetizadorekin eta gitarrekin, gero ja inkorporatu zan bateria eta talde organikoago bat hasi zian egiten. Uh-huh. Gero 2004 urtean gutxi gora, bueno, lehenengo atera zuten referentzi bat nahiko la elektronika kutsuakin, eta gero ja 2000 hamarkadan Getinekoek pixkat taldeakin hitzein zuten eta hasi ziren beraiek taldea pixkatera ematen, eta horre ere bilakaera bat egontzan zen lehen ingelesez egiten zituzten hitzak, eta hor pasatzean pixkat erderara, gero euskeraz ere kanturen bat ere badago, baino gehien bat erderaz. Eta bueno, bilakaera nabariena izan zen, ba hori, pasatzea duo esan dezagun elektroniko, bueno, gitarrak ere bazituzten, baina nahiko elektronikara bideratutako duo batetik talde organikoago batera bilakatu zen.
Uh-huh. Eta hizkuntzaren asuntori Getinek
bueno,
aipatu zuen?
Bueno, ni gare hartan oainik ez neon taldean, ze, bueno, nin sartu nintzen 2010, nire taldekeia, bueno, ni baino pixka telduagoa dira, eta Getinek ez dakite sugeritu zien hori, baina bueno, pentsatzen dut zer bat zehola, ze berez Getinek fitxatu zituztenen zehone maketa bat ingelesez dana, Osmosis, eta gero hori pixkate letrak bilakara bat izan zen gaztelerara, eta horra aterazan ja Decimas diska dena gazteleraz. Uh-huh. Eta ia zan Getinekin, bueno, horregontzan etapa bat nahiko, esan dezagun, difusio gehiagokin, azkenean talde internazionalekin telonero bezala jotzeko aukera utzan zuten, beste Depeche Modeekin anoetan, Jimekin, eta gero ja 2010 edo beste diska bat ateazan, baino ja Getinetik kanpo pixkat berriro autoprodukziora bueltatuz.
Uh-huh. Eta orduan taldea izan dugu halako goraberak?
Bai, azkenean, bueno, beti mantendu da, baina bueno, egia san egondia diskak behaien artean nahiko, bueno, ba, gutxi gorabera diska baten eta besteen artean 5 urteko tarteak egondia. Inoiz taldea ez da inoiz gelditu, beti zuzenekoekin jarraitu da, baina claro, azkenean komposatzen hasten zea, gero grabazioak, gero ere bakoitzak bere bizitza pertsonalan asuntoekin, ba, pixkat, baino bueno, ez da inoiz taldea gelditu, beti onda jarraipen bat. Uh-huh. Eta ordun, gero 2010 beste diska bat ateazan, gero ere taldekide batzuen aldaketarekin, bira horren ondoren beste alda, o sea, bilakara bat egia san hasieratik egonda, bueno, gehien bat hasieratik Stanis eta Aitor dare eta Jampa bai sintetizadoretan, gero taldekide asko joan etorriak egon dira ni hasi nitzanean 2010ean eta gero ja, ba hori esaten dizuana, diska batetik bestera igual denbora gehiegi ez, baina bueno, nahiko denbora pasada, ba 2011ean izan zen hirugarren diska eta horrengo diska 2017ean aurreko diska Ester eta bueno, azkeneko 5 urteetan edo ja berriro aktibitate gehiagokin jarraitu du taldeak. Eta Ester diskaren aurkezpen bira bukatzean, ba bueno, pandemiaren aurretik guia hasi ginean konponsatzen, baina claro, pandemian hasi zanean zuzenekoak guztiz gelditu zian eta bueno, talde guztiak egon gea hor inpas hortan eta guk aprobetxatu genuen ba pixkat perfilatzeko konposizio berriak eta grabatzen joteko eta bueno, egia esan geldialdi horrek zuzenekoak moztu arren kreatiboki gure kasuan bueno, ondo. Osa, eukidegu hor ekarpen bat.
Beraz, aurreko geldialdietan ere, naiz eta igual taldeak ez zituen diskak ateratzen edo kontzertu asko eman, baina taldeak jarraitu izan
bai,
du beti.
Zuzenekoekin beti jarraitu du. Igual egon da urten bat zuzeneko oso gutxi iten ziana, baina bueno. Baina egia esan, 2017an aurreko diska atera genuenetik eukidu aktibitate ba aktibitatea pixka ja establezitu inda.
Egon kortu da
hori.
Bai. Eta baina hori ensaioak bai egiten dituzue
bai.
Regularki.
Bai, gaina komposizioak gehien bat entsaiotan, osea, abesti berriak egiten ditugu. Egia esan lehen bai funtzionatzen zuela taldeak gehiago, ba igual etxean el taldekide batek egiten zuen igual abesti bat eta gero moldatzen zen lokalean, baino azkeneko bi disketan prozesua izan da gehiago ba tal ia dena lokalean, osea azkenan entsaiatzen joeten zea eta bueno jamak edo egiten ba jundia ateatzen abesti berriak eta gero pixkat perfilatzean ba grabatzen dira, baino nahiko organikoa izan da azken urteetan kreatibitate prozesu hori.
Eta denok parte hartzen dezute sorkuntzan?
Bai. Bueno, egia esan, ni ontzan, bueno, talde aldaketa hauekin, aurreko diska baino leno, irugen, trio moduan geunden lokalean, eta gero aurkezpen birarako inkorporatu zian, ba, Jampa, hasieratik zeona, baina bueno, gero talde utzi zuen denboraldi batean eta hor berriro sartu zen taldean eta Iñaki beste gitarra orain ja ere ez da ona, baina bueno, Esterren biran parte hartu zuena. Eta ondoren Olabistako konposizio prozesuan orain gauden laurok parte hartu dugu.
Beraz hori, orain ja 2022, 2023 hontan, ez? Atera da.
Bai, diska atera da urtarrilean 13an.
13, o sea, 2023.
Bai, oraintxe.
Eta Olabista diska honek, bueno, 5 abesti dauzka.
Bai, EP bat, bueno.
EP bat. Baina, bueno, EP-deko luzea, ez? Eta
bai.
Eta disko motza horre.
Bai, abestien nahiko luzea dira, bai, egia san.
Minuta geletikan gelditzen da horre erdin, ez? Ez da bai. LP oso bat, baina ez da ere EP laburtxo bat.
Bai, lau bos minutu inguruan daude, egia esan, abesti nahiko luzteak gaur egun egiten den musikarekin alderatuz, ba, bueno, baina, bueno, azkenean gu kreatiboki horrela indegu, eta atzegu ere egiten abesti bat pentsatuz inmediatoa izan behar duenik, edo, bueno, pixkator askatasun bat dakagu.
Baina hori, EP baino gehiago iristen da disko
bai,
batera.
Bai, ordu erdi inguru bai. Daka. Bai.
Eta, bueno, esan dezunez, pandemia osoa eukide zute dena perfilatzeko, dena txukuntzeko, eta grabazioak zuek egiten dezue?
Ez, grabazioa egin dugu, bueno, diska hau egin dugu, Muir Estudioan, Jon Bidaurrekin, bueno, horre Pia edifizioan, 11 telebista dagoen edifizio hortan, daka estudioa, eta bueno, Jonekin oso, grabazioarekin oso gustora gade, oso profesionala da, eta bueno, beak ere jotzen zuen ama taldean, ez dakit, ez dut, eta jabokekin, bai.
Uh-huh, bai.
Eta, bueno, gero ere grabazio prozesua, karo, izan zen pandemian erdian, o mugikortasuna, mugatua zegoen, esan zen nahiko komplikatua ze, adibidez, ni Donostin bizi naiz, baina beste taldekira bizitzean andoainen, oza, ezin ginean erritik atera, eta, bueno, pixkator...
Ez ginean limitrofes.
Bai, hori da, hori da. Eta azkenean, bueno, egin ahal izan genuen, eta, bueno, guk nahi baino luzaegoa izan da prozesu hori, baino azkenean emaitzarekin oso gustora gare.
Eta laguntzarik eukidezue musikak sartzerako orduan edo taldekide ez gain beste norbait egonda grabazioan?
Egia san ez, baino bai pentsatu, bueno, grabatu genitun berez bost kanta hauek, baino kanta gehiago. Eta kolaborazioen bat ere egiteko asmoa dakagu igual etorkizun hurbilean, ba hor gelditu zian beste kantan batzukin edo, bai, hori, asunto hori atera da pixkat. Ez dakigun norekin, baino, bueno.
Osa, reserva badaukazu.
Bai, reserva badaukazu hori.
Osa, urrengo diska ez da izango bost urte barru.
Ez, ez. Edo, bueno, diska edo, bueno, singelen bat ateatzea, bakizu, hain gehien bat aldeek diskak baino gehiago abestiak ateatze dituzte. Bueno, diskake bai, baino nahiko aldatu da musika.
Baina, orain diska atera baino lehen, kanta bat ateratzen denean, jai agartzen da, egiten da...
Eta gero ere barade taldeak, bueno, igual urbanoan gehiago, baino diskak iaz dituztenak ateratzen, beti kanta sueltoak.
Hori da, bai. Beraz, nahiko gustora geltu zeate soinuarekin eta lortu nahi zenutenarekin.
Bai, egia san, gaina jende asko esan digu, igual, a ber, igual estiloa gustetuko zaizu gehiago edo gutxio, baino soinu aldetikan, jendeak nabari du ba, produzio on bat izan dela.
Eta beraz, atera berria da, ez da hilabete atera dela.
Bai.
Beraz, honekin orain biratxoa etorri beharko du.
Bai, bai. Otsailean ingo dugu biratxo bat. Bueno, ostira lontan da, badaba aretoan joko dugu. Nordika management enpresaren urte urrenean. Ostira lontan jortzen dugu Paja eta Slim Fit taldeekin, eta bueno, ja esango izkizu fetxa, gero 17an Andoainen egongo gea, Goiko plazan Kokeinekin batea, eta 25an Lasarteko Aben tabernan, oaingo ze fetxa hoe dazkagu, baina bueno, ahi gea gehiago lotzen.
Oso ondo. Beraz, kontzertutarako ja prest, eta kontzertu hobetan gehien bat disko berriko abestiak.
Bai, bueno, disko berrikoak eta zarrake, bai, pixkat tartekatzen ditugu setlista aldatzen jutea, baino bai, ba, gutxi gora bera erdia diskakoak eta beste erdia ba, aurreko disketako abestiak. Eta gero egia sanen, aurten 30. Urte urrena denez, oain karo, loa biztakin gade promozioan atzen pixa, baino, udar aldera egin nahi dugu igual beste formato bat, taldearen historia errepasantzen duena, eta gero ebai gonbidatuekin, taldean egondian beste partaidekin, eta beste talde baterekin jaialde moduko bat egiteko ideia dakagu. Eta horri izango litzateke igual kontzertu luzeago bat, osuna formato bat, igual taldea errebindikatzeko komila artean.
Zuek zuen buruari egingo dio zuen,
bai,
omenaldi bat.
Oida, bai.
Eta nolakoa da Natural Projecten kontzertu bat? Ze ikusten du entzuleak eszenatokian?
Bueno, ba, Natural Projecten, a ber, nahiko intentsidade daka, baina, bueno, dakagu igual, abesti batzu diana, azkarraoak, gero medio tiempo esaten dana beste batzuk, eta, bueno, azkenan emozioa eta gu jartzen dugu, gure harima dana hor jartzen dugu. Uh-huh. A ber, ez zaila ere zuk definitzea zure musika eta zure kontzertua, da, bueno, emozionala izango litzateke hitza.
Uh-huh. Ambientea sortzen saiatze zeate soinuekin eta halako globo batean sartzea mundu guztia.
Bai, bai, karo, batzutan lortzen duzu eta beste batzutan ez hain bat, baino bai horrez Bai, esaten dezuna, pixkat ambiente hori nabaritzen dugu.
Eta alako bestelako imaginak, dekorazioa, ez dakit alako...
Egia zan...
dantzak edo koreografiak edo itaitu zuen.
Koreografiak ez, azkenean jotzen dezunen ba, zure intensitatea publikoari pixkat isladatzen da hor, baino bai.
Bai, elektronika munduan agian asko lotu izan da beti, imaginekin, eta bueno...
Ez que egia esan, gaur egun elektronika ere, oza, sintetizare batzu daude, baino nahiko formatoa esan dezagun komei artean rock aldera, oza, gitarrak eta importantzia handia dakate, bai. Hasierak taldea igual bazen zuk esaten dezuna, ba hori elektronikarekin lotuagoa eta... Horrek ematen du igual zea aukera jartzeko ba pixkat bisualak eta esaten dezuna, baina gaur egun igual gure formatoa gehiago da talde organiko batena, ba rock talde bat, gitarrak, bateria, sintetizadoreak bai, distortsioa pixkat zuzenagoa esan dezagun. Ez dago hain elektronikarekin hain lotuta hasieran zegoen bezala.
Eta zuen gaur egungo egoera autoekoizpena da eta autosorkuntza eta auto dena. Konparatuta lehen getin handiekin egindako lana eta orain egiten dezuetena, nabaritzen dezute desberdintasun asko.
Hombre, getin bezalako ezea batekin zaudenean ba, nabaritzen da azkenean produkzioa, kontzertuena, behaiek igual gehiago egiten dizute, bilatzen dizkizute fetxa gehiago, hemen, oza, oain hartu produzitzen zenan, igual zuk bilatu behar dezu gehiago zure difusio hori alde hortatik. Baina, bueno, kreatiboki ere getinekin geundenen ere ez ziguten ere emugari jartzen. Baina, egia esan, atzean ekipo bat baldin badakazu promozioan eta hori nabaritzen da. Oain guk egin behar dugu gehiago, baina bueno.
Eta usten duzu garai hartako zaletuak mantentzen direla gaur egun. Oraindik daukazu de publiko hori.
Bai, bai. Egia esan, musikan mundua beti omertza hor pixka gainean, ez? Eta zuk esaten duzu nahi, igual, naiz eta zuzenekoak egiten ez gelditu, ba, diskak ez baituzu ateratzen urtean behin, obi urtean behin, ba, zailagoa da mantentzen, baina bueno, guk publikoa mantentzen dugu urte hauetan zehar eta bueno, kontzertuetan ere ikusten dugu betiko zaletuak eta gero ere jende berria ere ikusi dugu.
Uh-huh. Ondo, gaztetxoak ere hurbildu behar dira, noski. Eta adibidez, ba, deialdia egingo diegu gazteoi eta ezain gazteei. Dabadabaretan esan duzu larun bat honetan, ez da?
Ostiralean, ostiralean marrean, azten da zortziter ditan, eta, bueno, esan deten bezala, hiru taldea, Natural Project, Paja eta Slim Fit. Eta, bueno, animatzen dugu jendea etortzea.
Talde, beste taldeak ezagutzen dituzu edo lagunak zeate?
Bai, bueno, beste, bueno, azkenan Donostin pixkat ezagutzen gea, eta... Bai, ezagutzen ditun beste talde batzuetan ibiliak izan dira, eta bai.
Bueno, ba, Natural Project, Ola Vista, esan bezala disko berria, bost kanta dauzkagu, eta esan duzu, bueno, sorkuntza, azken urteetako sorkuntza handia izan dela, bost hauek aukeratu dituzue, eta beste batzuk kanpoan gelditu dira, ez?
Bai.
Zergatik han bost hauek?
Bueno, azkenean, bueno, grabatu ditugun kanta guztiak, oza, estudiora jun baino lehen ere filtratzen dezu pixka bat. Eta, bueno, erabaki genuen, azkenean, bost hauek ziala, gehien iristen zitzaizkigunak, eta ere ez genuen nahi, igual, oza, diska oso luze bat, oain ateatzea, esaten dizudana, garai hauetan, jendeak ere, atentzioa, ez da, kalen bezala, oza, jendea jartzeu normalean abesti bat, eta, bueno, musika gustatzen zaigun hoi, gustatzen zaigu diska osoak entzutea, baino, bueno, ere, zan horregat, ez da ere izan erabaki kalkulatu bat. Uh-huh. Bazkenan, nasketak egiten aiginean, ba, esan genuen bost hauek nastuko ditugu ondo, gero masterizatu eta aterako dugu hau, eta, bueno, hor esan dezun bezala, reserva batzu dazkagu hemendik. Uh-huh.
Beraz, gustoko aukeraketa bat izan da, eta ez da izan tematikagatikan.
Ez. Ez, azkenean sonoridade aldetik gehien ukitzen ziguten abestiatzean. Eta bueno, gero ere logistika aldetikan, ba, bueno, nasketak egiten eta ba, denbora behar da eta bueno, atera nahi genuen ja.
Eta ja, sí, bai, kontzertuak ematen eta mugitzen. Oida,
bai.
Noski, kontzertutan salgai egongo da
bai.
Diska.
Bueno, diska oraindik ez da atera formatu fisikoan, baino hemendik hilabete batera edo ja atera nahi dugu. Atera dugu promozio diska bat, atera dugu pixkat medioentzat eta gero ja formatu fisikoan atera nahi genuen, naiz eta publikoakoan jazdu lehen bezala formatu fisikoa kontsumitzen, baina beti dago jendean nahi duna euki eta bueno, aterako ditu tirada bat eta gero ondo saltzen bada, ba, tirada handiago bat egingo genuke.
Printzipioz hori ere zuek egin beharko dezute,
autoekoizpen
bai, mundu horretan.
Dena autoekoizpen puroa da, bai.
Beraz gero distribuzioa dendetara eraman eta hori ere zuen esku.
Bai, oraingoz bai.
Lan handia.
Bai.
Banatzen dezute lan hori taldekiden artean?
Bai, bueno, azkenean, dazkagun agendakin, adibidez gaur ni etorri naiz elkarrizketara, bestek laboralki etzin zuten etorri, eta bai, banatzen dugu, azkenean, egiten dugu denon artean, ateatzen dana.
Aldana, noski.
Aldana, hori.
Bueno, bosta besti dauzkagu, Natural Project, ez dakit, bainat zerbait gehiago gehitu behar dugun.
Bai, bueno, gero ere, komentatu nahi niztun, egin dugu videoklip bat.
Ah, bitu.
Aterazan aurreko astean, Mondo Sonorok estrenatuzun bere web horrian, eta orain ja, gurek YouTubeko kanalean dago, Natural Projecten kanalean, eta eginda estibiko jendearen laguntzarekin, Gorka Mertxanek zuzendu du, eta bueno, hemendik eskerrak eman nahi dizkiegu Gorkari eta Inigori laguntzagatik, eta bueno, gomidatzen dugu jendea ere klip hori ikustea.
YouTubeen edo zuen kanalean?
YouTubeen dago bai, eta Sin Remedio abestiaren klipa. Jartzen badezu Natural Project Sin Remedio ateatzen da hor. Eta bueno, egin genuen rodaje bat 24 ordukoa eta bueno, nahiko gustora gelditu gea egin genekan denborakin kontuan izan.
Gaur egun ezinbestekoa da promozio bizkat egiteko ere bideoa egitea, ez?
Bai, bai, azkenean hori, plataformen asuntoakin musikaz gain irudia ere nahiko garrantzitsua da.
Ederki, bueno, badauzkagu beraz bost abesti disko honetan, eta elkarrizketan baitzeko, zuk zeu baina eta aukeratu nahi dezuna, irratxoan zehar denak entzungo ditugu, baina orain entzulegi eskaintzeko aukeratu zazu bat, eta hori jarriko dugu osorik.
Bale, igual Dimas esango izut, da igual abesti bestetatik aldentzen dana, igual pixkate dantzagarriagoa ero dana, eta, bale, hori jartzeko.
Eta horrela ja jendea berotzeko dantzan jartzeko ostiralonetan.
Hoi da.
Eta badabaretoan, 8:00 aurrera, beste bitaldeekin, eta antxe izango da Natural Project taldea, disko berria aurkezten, eta bueno, bainat, mila esker, hemen txizateatik.
Bale, mila esker zuria.
Laizter arte, eta Dimas abestiarekin, utziko dugu entzulegoa. Ondo segi.
Mila esker.
Chazos.